med den glansperiode af dansk-jødisk indsats var anker kultur i Danmark. Kultur er bredt forstået, og derfor så har jeg nogle interviews, som belyser den her fantastiske glansperiode. Og jeg har først et interview med Charlotte Christensen, som er historiker og forfatter, og hun fortæller om Emil Hannover, Kunstindustrimuseets meget legendariske direktør. Derefter har jeg et interview med historiker og forfatter Christian Witt, som vil fortælle om den sidste bog, han har udgivet, om Lis Jacobsen, født Elisabeth Rubin. Bogen hedder Forsker, Folie, Frontkæmper, en bog om Lis Jacobsen, og den er udgivet på forlaget Gyldendal. Og så til slut et interview med præsten Lars Hansen, som har oversat Elie Wiesels eller Elie Wiesels bog Guds vismænd og profeter, som er portrætter og legender fra Bibelen og bygget på midrash-tolkninger af disse personligheder, og bogen er udkommet på forlaget Annis.
Thank you. Velkommen Charlotte Christensen, og velkommen til Radio Shalom. Tak fordi du vil være med os. Du er nok en af landets mest kendte kunsthistorikere. Du er kunsthistoriker, som har været tidligere leder af kunstforeningen Gammel Strand. Du er den, der har stået for hele det store arrangement et helt år omkring kong Christian den 4.'s jubilæum. Du har skrevet, du er forfatter til utallige bøger og utallige artikler om kunsthistorie og kunst. Og derfor er det også en stor ære, at du gerne vil være med os. Anledningen til vores interview i dag er en artikel, som kommer snart i det jødiske tidsskrift Rambam. Og artiklen hedder Jødiske samlere som støtter for det danske kunstindustrimuseum i Emil Hanovas direktørtid. Med din artikel er mere end lige om Emil Hanovas tid. Du skriver også en del i den artikel om de jødiske familier på den tid. Det er 1906-1923, de jødiske familiers indflydelse på dansk kunst og kunsthistorie.
Så efter denne her introduktion, så vil jeg gerne spørge dig, Charlotte, hvem var Emil Hanova, og hvilken betydning havde han for dansk kunst?
Ja, det var virkelig en meget, meget kontroversiel direktør, Kunstindustrimuseet fik i 1906. Og når vi taler sammen i dag, vil jeg vedblive at kalde det Kunstindustrimuseet, selvom det i dag hedder Designmuseum Danmark, fordi det forstås meget nemmere i sammenhængen på det tidspunkt, fordi Emil Hanover samlede ikke på design, men han samlede på kunstindustri. Og det var han var den første, som havde en næsten akademisk baggrund som museumsleder inden for sådan et museum. Kunstindustrimuseet var temmelig nyt. Det var indviet omkring 1895, og den første leder var en vidunderlig person, som hed Pietro Krohn. Han var maler, han havde været officer, han havde været, hvad vi vil kalde, scenograf på Det Kongelige Teater. Han var privat en person, som alle elskede. Emil Hanover derimod var skarp, han var frygtelig, han var en slags Georg Brandes inden for kunsthistorien. Han brød sig hverken om vor herre eller magter af værslig art eller den slags. Altså, han havde en sky for alt, der var snobberi. Kom derfor også til at løbe så mange staver i livet. Det vil sige, at han var af og til utrolig perfid i det, han skrev. Han kunne ikke holde distancen af og til sin egen selvforståelse som en meget, meget klog mand. Havde han også mange fjender. Selve forløbet forud for, at han blev direktør, var ikke nemt. Der kom til at gå et års tid, før han overhovedet fik trukket den her direktørtitel i land. Og det havde han slet ikke ventet. Det kom som et stort, stort personligt chok. Han vidste godt, at der var folk, som ikke brød sig om ham. Nogle af dem også meget betydningsfulde inden for Kunstindustrimuseets egne rækker. En af dem, som slet ikke kunne tåle Emil Hanover, var Carl Jacobsen, den store brygger, og de havde mig engang kommet op og toppes blandt andet om brygger Jacobsen var ulykkeligt forelsket i spir og tårne. Han skulle have sat spir på alting, og også på C.F. Hansens fruekirke, og det synes Emil Hanover, som jo vidste betydeligt meget om kunsthistorie og arkitektur, jo var en fuldstændig rædselsfuld, brutal idé. Og det kom de meget, meget op og skændte om. Og på et offentligt møde sagde Brygger Jacobsen, at en jøde kunne slet ikke udtale sig om en kristen kirke. Det fik Brøgger Jacobsen jo så på pilsen for, da han det blev omtalt i avisen. Blandt andet Kristeligt Dagblad var meget chokeret over, at man kunne tillade sig at sige sådan noget. Men det holdt Jacobsen fast ved, og han forsøgte også at modarbejde Emil Hannover i bestyrelsen. Hannover var til gengæld også ude efter Jacobsen, og han nedgjorde mange af de kunstindkøb, som bryggeren havde foretaget til Kunstindustrimuseet. Så der var absolut ikke nogen kærlige følelser der.
Jeg vil spørge lidt, inden du fortsætter, og vil bede dig om at fortælle lidt om hele den start med de gode venner, som har med kunstindustri at gøre. Fordi du har også skrevet en bog, og du har også, kan man sige, anledning til den artikel, var jo, at du skulle fortælle om det jubilæum, om vennernes jubilæum, 100 års jubilæum.
Ja.
Som faktisk skyldes Emil Hannover.
Det gør det afgjort. For et år siden, altså i år 2010, den 5. november, fejrede det, der hedder Kunstindustrimuseets venner, deres 100 års jubilæum. Og det skete i 1910 på baggrund af, at der året før havde været en meget, meget betydningsfuld indsamling af midler. En dansk bygmester Frone havde efterladt en frygtelig masse kunstværker, og Emil Hannover var den første store den første store museumsmand, som fik sponsorater hævet i land til sit museum. Og det blev til en virkelig betydningsfuld sum penge og til næsten 100 kunstværker. Og så stod han, og blandt andet på baggrund af uviljen fra Carl Jacobsen, stod han med en hel masse mennesker, som havde personligt støttet ham, for de ville aldrig have støttet bare et kunstindkøb. Det var hans forbindelser, og de to største grupper var landadelen og det jødiske borgerskab, det jødiske veletablerede og velhavende borgerskab. Og det fik jeg så konstateret ved at gennemgå alle de breve, der er i sagen inde i Kunstindustrimuseets arkiver, at det var jo simpelthen en slags supportergruppe, som Emil Hannover fik sig der. Og da han havde fået så mange penge, så tænkte han, jamen altså, det her, det skal da ikke bare være, jeg nu sender dem en tak, men nu skal de alle sammen blive ved at være Kunstindustrimuseets venner, det vil sige i høj grad Emil Hannovers venner. Og så fik han derfor en gruppe, der kunne støtte ham, også fordi Kunstindustrimuseets venner indvalgtes i bestyrelsen, og det fik så stor betydning, fordi dertil hørte nogle af de jødiske samlere.
Og det er lige præcis den vinkel, som er meget interessant. Jeg er både fascineret, men også forundret over. I den meget interessante artikel, som du har skrevet, så kommer du nemlig ind på de familier, på de jødiske familier, og de navner, det galleri af personer og familier, som du beskriver, fascinerer, fordi det viser sig at være det toppen af det danske samfund, med, når vi tager emner, områder som økonomi og kultur og videnskab og politik, der sidder jødiske familier på toppen af det danske samfund, med det danske samfund, og har mulighed for at yde alt og yder alt, og jeg synes, det er dybt fascinerende. Lige på den periode i dansk historie. Fortæl lidt om de jødiske familier, som er også Hannovers gode venner.
Ja, når vi skal have Kunstindustrimuseets historie, så er det først og fremmest Bernhard Hirschsprung, som er bror til grundlæggeren af Hirschsprungs samling, som Emil Hannover også var med til at forme, og for hvilken han blev den første direktør. Men Bernhard Hirschsprung, han samlede på kunstindustri Det er ikke så almindeligt, at en samler som Heinrich Hirschsprung har samlet malerier. Det var traditionelt ikke noget, de jødiske familier gav sig af med. Men det har været ligegyldigt, hvor ortodokse familierne har været tilsyneladende nemmere at oprette samlinger af fajancer, porcelæn og miniatyrer eller sådan noget i den retning. Den største samler i tiden var Emil Glückstadt, og der var Emil Hannover. Det er et sent bekendtskab. Det hører ikke rigtig helt med til grundlæggelsen af Kunstindustrimuseets venner, men Emil Hannover er meget, meget heldig ved at komme til at kende Glückstadt og få ham som den store mæcen for museet. For museet ville slet ikke, måske slet ikke eksistere i dag, hvis ikke det havde været for Glückstadt, som både gav dem grunden, hvor det nuværende Designmuseum Danmark ligger i Frederiks Hospital. Han gav dem bygningerne, han gav dem penge til en udvidelse, og han gav dem forskellige ting til samlingerne. Og så endte det jo så med Landmandsbankens krak i 1922, og året efter er både Emil Hannover og Emil Glückstadt døde. Men det var den rigeste samler, måske ikke den dygtigste samler, fordi nogle af de andre jødiske samlere var virkelig, man kan sige, næsten akademisk interesseret i det, de samlede på. Axel Heine, der altid omtales som teaterlægen, fordi han var tilknyttet det Kongelige Teater, men ellers også var læge for bourgeoisiet. Han var den allerivrigste støtte for Kunstindustrimuseet, og han skrev om glaskunst fra barokken, og han skrev om meissenporcelæn i tidsskrifter, og han samlede på snustobaksdoser eller tabatiere på europæisk plan. Så selvom han havde langt færre penge til sin rådighed end Glückstadt, var han en mere alvorlig samler.
Jeg kan forstå på din artikel, at han så let ned på Glückstadt, da han ligesom begynder at lære ham at kende, så er det ikke den helt store agtelse, han har for ham sådan på det professionelle. Måske også på det personlige plan.
Han er meget bange for at møde ham i en vens hus, fordi han er bange for, at når han engang kommer til at se Glückstadts samling, som han ikke har kendt af selvsyn, vil den være fuld af forfalskninger. For han ved, at Glückstadt køber hos en af de handlende i København, som hedder Petersen, og den Petersen har Hannover et vældig godt øje til, fordi han har dokumenteret adskillige forfalskninger, som kom ud af den butik. Men det er så en anden del af det her jødiske samfund. Det er de jødiske kunsthandlere, og dem findes der altså praktisk talt ingen dokumentation af. Så det kunne være interessant, hvis der engang var, altså i det hele taget, kunsthandlen i Danmark fra den starter i slutningen af det 19. århundrede, kunne være meget, meget interessant at få belyst.
For der var virkelig mange jødiske familier, der var opkøbere og havde små maskandiserbutikker på Højbroplads blandt andet.
Det gik fra gammelt tøj og så op til de fineste ting fra de saksiske adelsfamilier i Meissen-periodens første stil.
En underskov af små antikvitetsbutikker, ikke?
Jo.
Og det var fyldt i København.
Ja, det eksisterede også langt op i tiden, altså. Det er ikke længe siden, det er holdt op.
Nej. Men du kommer ind på andre jødiske familier, og jeg synes, vi skal komme lidt ind på den, fordi deres efterkommere er jo blandt os i dag.
Ja.
Og nu ved jeg ikke, og det er heller ikke så interessant, hvorvidt de er knyttet til den jødiske menighed, eller ikke, det er underordnet, men det er jo jødiske slægtfamilier i København.
Ja.
Du kommer ind på både Brandes-familien, Ruben-familien, som var en del af miljøet omkring, og Markus og Jarl Hirschsprung har du nævnt. Der er en del navne, som kommer, og vi har jo efterkommerne i dag, som ved godt, at de er deres slægtninge.
Ja, men selve udgangspunktet for artiklen er, at datterdatteren af Emil Hannover har overgivet en stor samling breve, som han har skrevet til sin anden hustru. Hun var ikke jødisk. Hun var hedder Karen Hannover, og det siges, at den datter, at man indgik et forlig, fordi Emil Hannover, hvis han skulle have pigen, måtte han love ikke at have noget med Georg Brandes at gøre, fordi det var altså alligevel for meget at snuppe for en kristen familie. Men Brandes og Hannover var altså i familie. Hannovers mor var en Fredericia, hvilket jo også er en betydningsfuld kulturbærende familie i Danmark. Og familien Ruben, det var altså den anden del af den nye donation til Designmuseum Danmark og breve. Karl Ruben, som bliver Emil Hannovers allerbedste ven, men som er syg og må være invalid i Norge i mange år. Deraf lykkeligvis den overleverede korrespondance. Og denne Ruben, han var også velhavende, men tilsyneladende mister han også en del af sin formue i Landmarksbankens undergang der. Så det er nogle af de familier, som jo har haft en virkelig stor betydning, men som også senere en senere overrabiner siger, altså navne som Hannover tænker man ikke på, eller Trier tænker man slet ikke på som jødiske. Hannover selv var tilhørt menigheden, det skriver han, da han skal rejse til Rusland. Men ellers har det ikke den store religiøs betydning for ham, som antydet før. Men det var et netværk, kan man sige, og der er mange både økonomiske og selvfølgelig især kulturelle forbindelser i de der gamle danske københavnske borgerskab. Og det var jo også det, som gav de store problemer, da der kom østindvandringen efter pogromerne i det gamle Rusland. At her sad der en klasse, der havde kæmpet sig op, som ved flid og fornuft og sparsommelighed havde erhvervet formue og betydning i det danske samfund. Og så kom der pludselig noget, der kunne fornemmes som skampletter på menigheden i København. Og derfor havde man det virkelig vanskeligt med den nye strøm af flygtninge.
Den her store kreds af de velhavende jødiske familier, som vi lige før har talt om, vi har jo ikke set nogen tilsvarende opblomstring sidenhen. Og man kan da undre sig, at sådan en, lige trods alt en minoritet, formår at løfte sig så til sådan en, i sådan en grad, at de er, du siger flid, men vi siger også måske en integration, snarere assimilation i det danske samfund, som så giver dem mulighed for at komme frem.
Ja, det var jo vigtigt, at måske fjerne sig fra det jødiske udgangspunkt, især efter jødefejden, altså en person som Nathanson, som man kender fra Eckersbergs store familiebillede. Han blev han lod sine børn døbe, og han blev direktør for Berlingske Tidende og gjorde alt for, og altså jøderne gjorde jo også meget for at demonstrere en dansk patriotisme. Det var ikke bare det religiøse, men det var også det, at man virkelig gerne ville være medlem af det danske samfund. Eller også gjorde man noget helt andet, så var man brandesk, og så var man europæisk, og syntes, at det var en anden gård, man befandt sig i. Men så fik man jo også på snuden, og Georg Brandes blev ikke professor, og det var kun private midler, som gjorde, at han kunne vende tilbage og holde forelæsninger i Danmark. Så hvis man måtte krybe, hvis man skulle accepteres, indtil det så var, at der var tilstrækkeligt meget accept og forståelse. Men hvis man ser for eksempel på Kunstindustrimuseets bibliotek, findes skrabbøger, enhver lille optræden af Emil Hannover fra hans allertidligste år i Nordjylland er dokumenteret med avisudklip, og der er også nogle aldeles ubehagelige karikaturer af ham, fordi hans store næse, som ikke er særlig udpræget på de portrætter, man har af ham, den er meget udpræget i karikaturerne, og den generelle antisemitisme, som findes i hele Europa, den var lige under overfladen, også eller på overfladen, kan man sige, når det kommer til vittighedstegninger.
Jamen, jeg kan fornemme også en vis taknemmelighed fra den gruppe af jøder dengang ved at donere. De begynder jo at donere til det danske samfund. Ikke alene pengene, men ligesom du har beskrevet til Kunstindustrimuseet, nogle samlinger. Og Hirschsprung laver jo, han donerer også sin samling. Man begynder at ligesom sige tak til det danske samfund for de muligheder, man har haft.
Ja, det er helt sikkert.
Ligger det i tiden at gøre det, eller er det specielt jødisk, at man gør det?
Altså, Brøgger Jacobsen gjorde det jo i stor stil, og der er både altså de adelsfamilier, som var i bestyrelsen for museet, donerede også ting til museet. Det var selvfølgelig også en del af hele forsøget på at overvinde 1864. Emil Hannover er præcis født i 1864, så hans generation er dem, der ligesom skal leve i et meget, meget lille land, og derfor er interesseret i at give en kvalitet til det der meget, meget lille land, de nu ligger i. Men man kan se også i korrespondancen, og et af de ting, jeg har citeret, at han også synes, han bor i en ravne krog. Han føler sig absolut alene med sine kunstneriske og æstetiske overvejelser. Der er ikke noget menneske, han rigtig har tillid til i Danmark. Det finder han i Berlin. Og senere efter, at Første Verdenskrig er brudt ud, finder han det i Stockholm hos den svenske kongefamilie.
Det er en usædvanlig kobling, personlig kobling i Emil Hannovers liv mellem hans interesser, hans passioner og Kunstindustrimuseet, som vi må beundre. At han har ført det videre til at ikke bare realisere sin egen personlige drøm, men har gjort det på den måde, at han har etableret en institution, en kulturinstitution i Danmark.
Det viste sig lykkeligvis, at han var en genial direktør for netop det museum. Hvis man læser hans kunstkritik og hans kunsthistoriske værker, så han har skrevet om Eckersberg, Konstantin Hansen, og han var en forkæmper for Willumsen, som dog var for rabiat til, at han kunne få ham mast ind hos Hirschsprung i samlingen, malerisamlingen. Men han er ikke så tæt på, som når han skriver om genstandene. Kunstindustrimuseet udsender en årbog, og han skriver lange essays hvert eneste år. Og de er så følte, de er så fulde af oplevelse ved enhver terracotta ting, ved enhver lille sølvsmykke, så man bliver fuldstændig betaget.
Og grebet altså af hans egen passion for det.
Det er så velskrevet, og dermed vil jeg sige, det er ikke fordi sproget er smukt, det er også smukt, men han formår virkelig at kunne beskrive en følelse give en forklaring på, hvorfor dette kunstværk er noget, som man bør kigge på og samle og betale penge for og så videre og så videre. Så det var meget, meget, altså da han troede, han skulle kaste håndklædet i ringen i forargelse over, at han ikke var forstået og ikke elsket, så var det meget lykkeligt, fordi den periode, altså, som så kom til at vare kort i hans eget liv, fordi han døde ung, men som alligevel var fra 1906 til 23, som du siger, det var en fantastisk tid. Han havde en sådan kvalitetssans, så de ting, som han fik til museet, de er virkelig stadigvæk helt vidunderlige.
Ja, jeg vil sige dig tak, Charlotte Christensen, for en meget grundig og spændende, interessant indføring i Emil Hanovas liv og den tid og det tidspunkt og hele tiden og familierne omkring dannelsen af Kunstindustrimuseet. Tak, fordi du er med.
Selv tak. Det var dejligt at få noget frem om det emne.
Og lad os lige nævne en gang til, at det er i den kommende nummer af Rambam, at Charlotte Christensens artikel om de jødiske samlere udkommer.
Christian Witt, velkommen til Radio Shalom.
Tak.
Velkommen til studiet her. Og vi byder dig velkommen i anledning, at du har udgivet en bog. En pragtværk, vil jeg kalde det. Et interessant, spændende bog om Lis Jakobsen. Du kalder bogen Forsker, Furie, Frontkæmper. Hun var Danmarks første kvindelige doktor i nordisk filologi, en mønsterbryder, og en igangsætter i dansk åndsliv. Den, det er et værk, du har publiceret på 432 sider.
Ja.
Og umiddelbart ville navnet Lis Jacobsen jo ikke sige ret meget.
Nej. Jeg forsøgte også at indskrænke den mest muligt, men hendes virksomhed var så mangeartet og så samfundsbrydende på en vis måde. Hun var en flittig deltager i tidens debat, ikke alene som videnskabsmand, men også som, hvad skal jeg sige, politisk og samfundsinteresseret. Så hun bliver på samme tid en biografi om en virkelig levende kvinde i et broget samfund i mellemkrigstiden. Altså, hun døde i 1961, som næsten 80 år gammel. Hun var født i 1882, og hun gennemlevede hele den tid på en meget, meget central plads i samfundet.
Foran mig ligger din bog. Lad mig sige, den er meget flot og rigt illustreret, som gør hele bogens læsning meget levende, som nærmest en film, en filmisk beskrivelse af den tid. Foran mig ligger så bogen åben på en side, hvor et fotografi af Lis Jacobsen er. Og det er en meget smuk kvinde, meget forførende kvinde, meget intelligent, kan man se i blikket, i den måde, hun ser mod tilskueren på.
Ja.
Men det var jo ikke det hele billede af Lis Jacobsen. Og lad os så starte helt, helt tilbage. Helt tilbage til rødderne.
Ja.
Og hvad er rødderne, og hvem er Lis Jacobsen?
Lis Jacobsen er der jo ingen, der kan genkende nu, da hun er død for 30-40 år siden. Men dengang var hun meget karakteristisk, også fordi hun var udpræget jødisk og var, hvad skal jeg sige, hørte sammen med hele det miljø, som det jødiske miljø, som spillede en stor rolle i den der periode. Hun var født Elisabeth Rubin, og derfor var hendes identitet, før hun blev gift, ligesom en helt anden. Hun hørte det 1800-tallets kerne af det jødiske miljø i København. På hendes fars side var hun født ind i videnskab. Hendes far var statistiker og en vigtig person, en vigtig embedsmand i datidens administration. Den første, som lærte politikere, hvad statistik kan bruges til som styringsinstrument. Og på hendes mors side var hun datter af et meget stort firma, Salomon Davidsen, som havde strøgets fineste tøjbutik, som senere blev til Fonsbæk. Omtrent det samme sted, fra helt tilbage fra 1850'erne. Og både på sin mors og sin fars side var hun, om jeg så må sige, anden generations dansker. Hendes bedsteforældre på begge sider var indvandret i 1830'erne og havde grundlagt en virksomhed. Hendes far kom til Danmark for at undervise i Talmud og i sprog, og mødte op hos overrabineren dengang, og blev gift med stuepigen i huset, og derfor fik en central placering i den jødiske menighed.
Når vi taler om den tid, lad mig lige tage en lille afstikker til hele det miljø i København, eller i Danmark, hvor de jødiske familier begynder at integreres så meget i samfundet, at de begynder at spille en meget vigtig rolle i det. Og der er flere familier, og du har faktisk selv skrevet om nogen anden, blandt andet C.L. David. Du har beskæftiget dig med den tid før. Jeg er meget fascineret af den tid. Jeg er meget både forundret og jeg er fascineret af det rigtige ord, fordi pludselig er der nogle familier, som har betydning i en lang række af de vigtige områder i et land.
Ja. Man er jo tilbøjelig til at genkende det som et litterært jødisk gennembrud med brødrene Brandes. Men i virkeligheden, hvis man ser nærmere til, så er det jo på næsten alle felter, også inden for forretningslivet. Og mange af de jødiske slægter kom jo til landet som håndværkere. Oprindeligt mange af dem var for eksempel tobakspindere og den slags håndværk. Men i begyndelsen af 1800-tallet var mange af disse jødiske slægtninge så driftige, så de for eksempel anskaffede dampmaskiner før andre, sådan at mange for eksempel af de tekstilvirksomheder, som oprindeligt var hånddrevne spinderier, blev til store fabrikker med dampmaskiner og så videre, sådan at der kom også et økonomisk gennembrud for jødiske familier, som var ved siden af. Altså hun er jo karakteristisk det der, at hun på den ene side er fra forretningslivet, og på den anden fra videnskaben. Og den cocktail, den sammenblanding, var et godt udgangspunkt for hende.
Men også formentlig, også noget du beskriver i bogen, en stridsspørgsmål også, der har været svært at forstå hende som den alsidige personlighed, eller komplekse personlighed, ja, som hun jo også var. Både åndsmenneske, men også forretningskvinde.
Ja, ja, det er rigtigt. På den måde også, at hun var forenet evnen til at administrere, ligesom altså en stor forretning på strøget skal administreres, og der skal handles, om vi så må sige. Og det var hendes første kvalitet ved siden af, at hun havde evner for videnskab og systematik.
Så Jeg vil nu tilbage den afstikker, vi lige har taget, ja, som også en meget, det er utrolig fascinerende periode i dansk jødisk historie. Ja. Om David Rubin og hans børn, hele den her nye danskere, immigranterne,
ja. Ja.
Den tid i København. Kan du fortælle lidt om den?
Ja, altså i virkeligheden er det jo den periode, hvor det jødiske mindretal har fyldt mest i København. I 1840, tror jeg det er, i folketællingen, der udgør jøderne, altså dem, der er tilmeldt den mosaiske menighed, 2% af befolkningen, hvortil kommer nogen, som ikke er med i menigheden. Så det var faktisk et betydeligt mindretal i Danmark, i København dengang. Og det sætter selvfølgelig også sit præg på menighedens betydning. Hvad der også har betydet noget, var, at de begyndte at komme i de almindelige skoler, altså i gymnasierne, eller det, der svarede til gymnasierne dengang. En hel generation løftede sig, om så må sige. Det svarer jo meget til, hvad islamiske indvandrere i de sidste 20-30 år, hvor de første indvandrere går rundt i lange klædninger og ser fremmedartet ud. Det gjorde jøderne også omkring 1800, og dengang Emil Nathansen og andre forretningsmænd blev rige og så interessen i at assimilere sig, i stedet for at stå som en lukket menighed inden med mure omkring.
Med dette afsæt i sit liv, så kommer hun jo ind i en helt anden baggrund.
Ja, det gjorde hun også, fordi hun kom på en ikke-jødisk skole, Sales skole, som var meget progressiv og meget national og kristelig også. Hun var enormt receptiv, om så må sige, for tidens strømninger, og havde oprindeligt tænkt, at hun ville være noget med samfundet. Hun ville være skolelærerinde, og så ville hun prøve at undervise på Vesterbro og Nørrebro og forstå det sociale engagement. Men det blev kun til en meget, hun blev lærerinde, men det blev et meget kort. Fordi i studenterforeningen gjorde hun et bekendtskab, da hun var 19-20 år, med en ganske almindelig student, der studerede sprogvidenskab, Jakob Peter Jakobsen. Han var gårdmandssøn fra Vejlekanten.
Ja, og den der kapitel i hendes liv er jo også meget interessant. Også ligesom deler hendes baggrund i to. Det borgerlige, højborgerlige, københavnske miljø. Og så pludselig noget bondsk, jysk, som er noget helt andet. Og ja. Forklar mig, for jeg kunne ikke forstå det i bogen. Hvad er årsagen til, at sådan et højt kultiveret, måske også forkælet kvinde, falder for sådan en helt anden miljø, en helt anden baggrund, en helt anden...
Jeg vil skynde mig at sige, at han var ikke nogen almindelig bondedreng. Han var et usædvanligt begavet og forskningsdueligt menneske, som jo meget hurtigt assimileret i København. Han kom som ganske ung student fra Viborg, i øvrigt sammen med P. Munk, den tidligere udenrigsminister. De to var meget, meget gode venner, og ligesom dannede en lille diskussionsgruppe i København, da de i 1880'erne kom til København som studenter. Og han blev en fremtrædende sprogforsker i romanske sprog, i fransk og sådan noget. Og egentlig talt lige så meget københavner som nogen københavner.
I bogen fortæller du, hvordan hun så beskriver det at komme hjem til ham, til hans forældre.
Ja.
At der følte hun sig virkelig afslappet og hjemme, og der hører hun til.
Der tror jeg, du har lagt for meget
i det. Har jeg forlagt for meget i det?
Ja, altså hun følte nok, det var meget fremmedartet for hende. Men de var jo utrolig søde og hjertelige mennesker, så, og modtog hende med åbne arme. Så derfor var det en oplevelse for hende, og befrugtende, altså virkelig inspirerende for hende også. Og det var også fra den mand, som hun blev gift med, at hun lærte at blive sprogforsker, at det var det, hun skulle satse på.
Fordi den der kontrast mellem det landlige og det bymæssige, ja. Det er to vidt forskellige kulturer til den ja, dag i dag.
Ja, som, men som det var jo en periode, hvor der var masser af blanding mellem jødiske og ikke-jødiske familier i København. Det usædvanlige var, at det var en fra landet, som kom fra en bondegård. Det var usædvanligt. Men det var jo i tiden, lå jo i tiden den der, at Danmark var ved at modernisere, og land og by var ved at smelte sammen. Det var omkring århundredeskiftet, at det skete, ikke?
Og det giver ligesom en anden baggrundsforståelse for netop denne her interesse, for den har undret mig under læsning af, ja, af denne, ja, her bog, ikke?
Jo.
Hvis vi laver et stort hop, så er hun jo også begravet ved siden af ham og hans familie, ja, derovre ved Vejle, og ikke i København med sin familie.
Nej.
Herfra.
Ja.
Så der er et eller andet en intellektuel forståelse, jeg manglede.
Det var kærlighed. Han lærte hende en hel masse videnskab og nogle menneskelige kvaliteter, som hun ikke havde med hjemmefra. Det var sådan et meget indspist miljø, det københavnske jødiske miljø, hvor Georg Brandes, de to brødre Brandes, dannede en spydspids, og så en hel masse andre områder, også andre videnskab, inden for lægevidenskaben og inden for naturvidenskaben, var der også mange jødiske familier, der hvor de unge kom på i gymnasiet, på universitetet og så videre, og dannede et større udsyn for den jødiske menighed, og derved også fik lyst til at gifte sig ind i det samfund, de så kom ind i.
Når vi så taler om, at hun lærte fik sproginteressen gennem ægteskabet eller gennem bekendtskabet, så kan vi måske lige komme ind på hendes betydning og hendes virke. Hvad er det helt konkret, vi i dag kan sige, wow, sikke et liv og sikke et indsats?
Ja, det er inden for sprogvidenskab, hun gjorde sin indsats i 1910, forsvarede hun en doktordisputat, som handlede om det middelalderlige sprog i Danmark, altså sproget før 1500, hvad var det for en slags, de talte, og der kunne hun konstatere, at forskellige dialekter dominerede, og at der eksisterede en slags rigssprog, som alle i det danske rige kunne. Men at lave den disputat var et så kæmpemæssigt arbejde, fordi hele grundmaterialet lå i Rigsarkivet og på det kongelige bibliotek meget, meget svært tilgængeligt. Og derfor så hun en opgave i at gøre hele det danske sprog tilgængeligt for ikke alene for videnskabsmænd, men for folket som helhed. Man havde ikke rigtig hold på, hvordan ortografi, stavning og grammatik osv. var i Danmark. Det så hun som en opgave. Også at gøre litteraturen, den gamle litteratur fra 1700-tallet og 1600-tallet, tilgængelig, så alle mennesker kunne læse det. Al den gamle litteratur forsvandt jo, de havde den på det kongelige bibliotek, men det var meget svært at få fat på den. Det var en af de ting. Derfor var en af hendes første opgaver, det var at danne det danske sprog- og litteraturselskab. Og det var i høj grad takket være hendes bekendtskaber, ja, også hendes far, Magnus Rubin, som blev hvad skal jeg sige, departementschef i Finansministeriet, og derfor en vigtig person at knytte et netværk til, som kunne hjælpe hende med bevillinger.
Og det var det, hun også var meget, meget god til.
Ja, det var...
At knytte mennesker til sig, ja. Eller kende nogen, og så få også økonomisk ja. Støtte til nogen af hendes idéer.
Ja, og skabe interesse om sproget som det vigtigste hjælpemiddel for os, og formuleringen af sproget, og undervisningen i skolerne på den rigtige måde, lærer elever at dansk i et videre udgave end den, som de lærte ude på landet eller inde i byen osv.
Ser du nogen kobling mellem det, at hun var anden generations dansker, at hun specielt interesserede sig netop for denne vinkel af det danske sprog?
Det tror jeg. Hun var jo mere lige så dansk, eller for ikke at sige mere dansk, følte sig mere dansk end nogen danskere. Og derfor, når hun traf på noget antisemitiske tendenser, så var hun overrasket og forbløffet, ikke? Hun forsøgte sig som ganske ung at skrive en novelle, og så gik hun op til Georg Brandes med et stilehæfte, hvor hun havde skrevet en novelle, og derved gjorde hun et bekendtskab med Georg Brandes og
Edvard Brandes. Kom videre ind på det, fordi du beskriver det længe i bogen om hele hendes relation til Brandes. Det har også undret mig, mens jeg har læst bogen, at hun samtidig med, at hun var gift, samtidig med, at hun havde familie, så flørte hun, for at sige det i moderne sprog, så flørte hun måske på det intellektuelle plan med Georg Brandes. Dengang var det måske mere almindeligt, at man sådan sværmede for hinanden på en anden måde, end vi gør i dag, men var der...
Jamen, der var ikke andet end et... hvad skal jeg sige?
Men var hun en sværmerisk type som kvinde?
Ja, hun var charmerende og køn, som
som billedet viser, ja.
Hun var smuk og sjov og fuld af godt humør og pågående, om så må sige. Dem, hun gerne ville lære at kende, det er dem, ville hun... kunne hun charmere. Jeg må sige, at meget medvirkende til, at jeg har skrevet bogen, var, at jeg har været til middag hos hende, og jeg har faktisk kendt hende, selvom hun døde den 61 dage så længe siden. Men hun var i sine sidste år, var hun meget interesseret i besættelsestiden. Hun flygtede ligesom andre jøder til Sverige, og hun mente, at den måde besættelsestidens historie blev behandlet på, var dårlig, så derfor satte hun sig i gang for
den kommer
at...
vi lige tilbage til, fordi der er også en interessant historie der, som jeg gerne ville have, at du fortæller om. Men nu holder vi en lille pause, og vi får lidt musik, og så vender vi tilbage.
Det er fint.
I have crossed a thousand bridges in my search for something real. There were great suspension bridges made like spider webs of steel. There were tiny wooden trestles, and there were bridges made of stone. I have always been a stranger, and I've always been alone. There's a bridge to tomorrow. There's a bridge from the past. There's a bridge made of sorrow that I pray will not last. There's a bridge made of colors in the sky high above, and I think that there must be bridges made I can see her in the distance on the river's other shore, and her hands reach out longing as my own have done before, and I call across to tell her where I believe the bridge must lie, and I'll find it, yes, I'll find it if I search until I die. When the bridge is between us, we'll have nothing to say. We will run through the sunlight, and she'll meet me halfway. There's a bridge made of colors in the sky high above, and I'm certain that somewhere there's a bridge made out of love.
Så er vi tilbage. Jeg har Christian Witt i studiet, og vi taler om hans seneste bog om Lis Jacobsen. Christian Witt, du kommer ind på, sidst vi lige i en pause, kom du ind på den tid, hvor hun var flygtning i Sverige. Og det vil jeg lige gerne holde lidt fast ved. For der er en historie, der ikke er så rar.
Nej.
Fortæl om det.
Jamen, hun var jo i som flygtningen isoleret i forhold til, at hun var i København. Så hendes opfattelse af, hvad det jødiske mindretal i Sverige, altså på, i de første år, fra 1943 oktober, hvor de flygtede, var jo 9/10 af dem, de jødiske, danske jøder, som flygtede til Sverige. Og der var hun lidt fornærmet over, at i den administration, som blev bygget, altså dansk-jødiske administration, der blev opbygget i Sverige, der blev også ikke-jøder kom til at dominere meget, og det gjorde hun lidt vrøvl over. Hvad man så end synes om det, men hun fandt, at det skulle være de jødiske mindretal, der skulle have embederne.
Jeg må sige, at jeg blev ret rystet, da jeg læste den anekdote der. At hun ikke havde større sympati for andre, der også var i nød. Den forstod jeg faktisk ikke rigtigt.
Nej, det var meget ensidigt, og det var, jeg tror, det var i høj grad udtryk for, at hun var ensom og følte sig isoleret, og var, hun havde også en ubehagelig tanke om, at de tyske jøder, som via Danmark var kommet til Danmark i mellemkrigstiden, var, og så senere måtte flygte til Sverige, det mente hun efter krigen burde føres tilbage til Tyskland igen, hvad hun ikke rigtig fik noget medhør for. Tværtimod en meget hård reaktion på det der.
Og der må jeg sige, at jeg blev da glad at læse, eller også senere forstået, at det danske samfund har haft den tolerance. Det har glædet mig, at det har været der.
Ja.
Og den menneskelighed, der ligger i at sige, nej, de mennesker skal selvfølgelig hjælpes som flygtninge.
Ja. Ja.
Og den, det var jeg glad for, og samtidig forundret over, at den dimension var i hende, når hun var sådan et velbegavet menneske.
Jeg kan kun sige, at hun følte sig mere som dansker end som jøde.
Ja. Og det er jo noget, der kom igennem bogen, og som vi allerede har talt om. Og som, ja, det er måske immigranternes lod, at de bliver mere danske end anden tredje generation, går fra, forsvinder fra rød, eller forlader rødderne, og går over til det land. Er det så det lykkelige det lykkelige integration? Er assimilation målet med, når man kommer til et andet land?
Ja, jeg affatter det bare som et udtryk for, at hun følte sig i nød i Sverige og var meget isoleret i forhold til andre. Og hendes tolerancetærkel blev på grund af det, at hadet til Tyskland og de tyske overgreb, den blev overskrevet, altså hendes tolerancetærkel. Sådan må jeg affalde. Men altså, jeg synes egentlig ikke, man skal gøre så meget ud af det.
Nej,
det
vi vil helst gå videre.
På i hendes gamle dage, i en alder, hvor mange af de danske jøder, der kom til Sverige, var i en meget vanskelig situation.
Jamen, det er jeg godt klar over, men det har alligevel, det rystede mig lidt at læse om det.
Jamen, hun blev jo på sine gamle dage meget mere politisk interesseret, og førte før flugten til Sverige, en hel masse debat i dagspressen om sine meninger i forskellige retninger. I høj grad jo antinazistiske, og meget modigt, og meget ofte.
Hun var et menneske, der havde meget stort behov for at give udtryk for sine meninger.
Ja.
Og hun elskede debatten, kan jeg forstå fra bogen.
Ja. Og ofte på et særdeles begavet og morsom måde. Ikke?
Og morsom måde. Ja. Der er mange karikaturer med i bogen, som du har taget fra pressen. Og det er underholdning virkelig at se, hvordan hun bliver afbildet, gjort grin med. Og,
ja.
men alligevel på sådan en lidt kærlig måde.
Ja, fordi hun var et velbegavet og sjovt menneske, og hun havde lidt den samme stilling som Poul Henningsen, som også var en mand, som gjorde sig gældende gang på gang i Politikken og de andre dagblade. Men jeg synes, man egentlig må vende tilbage til, hvad hendes egentlige indsats var.
Præcis.
Altså, det var ligesom en kortlægning af det danske sprog i videste betydning. Og gennem dette selskab, sprog og det danske sprog- og litteraturselskab, som lige for sidste år fyldte 100 år, der har hun fået udgivet mange værker, som er til gavn for sprogforskningen i Danmark. Og først og fremmest jo den store danske ordbog, som er en kortlægning af alle danske ords historie og udvikling, med citater fra, hvor det er. Et værk, som under hendes ledelse blev på 27 bind, og som stadigvæk er grundlaget for enhver udforskning eller brug af det danske sprog.
Men så kommer vi lidt tilbage til Brandes alligevel, for Politikken tager sig af udgivelsen med Bo Bramsen, da han var, kom lidt ind på den her tid.
Jamen, det var jo en naturlig tanke, at når hun nu havde udgivet det der kæmpe store 27 tykke bind dansk, at man hun så lavede en lille forkortet udgave, og det blev den såkaldte nudanske ordbog, som begyndte at komme i 1953 med Bo Bramsen på Politikken, og som jo er kommet i millionudgaver, langt over en million eksemplarer, og havde den meget store fordel, at den har det sproghistoriske meget klart forklaret i den store danske ordbog, der er det så omstændigt og fuld af undtagelser og mærkelige digressioner. Men i den nudanske ordbog har man det hele meget kort forklaret. Også sådan noget som stednavne og fremmedord er med i nudansk ordbog. Så den har jo været af stor betydning for det danske sprog.
Og i dag kan vi få det som en CD og på nettet. Altså den, man kan sige, at hendes virke, den kan vi stadigvæk ligesom opleve.
Ja, ja.
Så på den måde har det været jo meget betydningsfuldt. Men lad mig lige sætte det også i relation til hele kvindebevægelsen.
Ja, ja, der havde hun også nogle mærkelige meninger. Hun fik to døtre selv, og førte jo, hvad skal jeg sige, en meget travl erhvervskvinde og forsker, og skrev adskillige lærte bøger. Men hun synes, at det der med at kombinere arbejde og være husmorgerningen, det synes hun var for meget for almindelige mennesker. Så derfor så holdt hun et foredrag og vakte enorm skandale i kvindebevægelsen ved, at hun talte for, at kvinder burde blive hjemme og føde mange børn og, koncentrere sig om at opdrage dem og lade mændene skaffe brød på, bordet. Og det blev hun sandelig ikke populær for i kvindebevægelsen. Men det var hendes, jeg tror, det var hendes, hendes store venlighed i det, hun mente, at mange kvinder arbejdede alt for meget. Og det var rigtig nok, at i den egentlige arbejderbevægelsen, så var jo arbejdstiden ofte 10 timer dengang. Og, mænd agtede ikke at gøre noget gavn i køkkenet eller med barnepasning og så videre. Så derfor var med, havde hun ret i at sige, at kvinderne var meget, kvinderne på arbejdsmarkedet, på det rigtige arbejdsmarked, var meget, meget hårdt trængt.
Men når jeg spurgte netop om kvindebevægelsen, så er det jo, jeg anser hende, sådan som du beskriver, hendes livsforløb jo, som en frontfigur i, i kvindernes frigørelse. Fordi ja, hun er jo udadvendt, hun skaber sit eget karriere, hun er forsker, hun, er ikke den, der passer sine to små piger. Hun, hun er en selvstændig kvinde på høj plan.
Ja.
Og på et tidspunkt, hvor det stadigvæk ikke var det, kvinderne ligesom satsede på. Så for mig er hun en forgangskvinde inden for, for den kvindelige frigørelse.
Jamen ja, du, har fuldstændig ret. Altså, hendes tanke var, at akademikere var et sådan folkefærd, så de kunne nok klare det, og de havde råd til at have ung pige. Og det var jo dengang en fuldstændig selvfølgelighed af alle normale borgerlige familier. De havde en ung pige ude i pigekammeret, som sørgede for maden og børnene og alt det der. Mm-hmm. Det havde de ikke. Det havde egentlig arbejderkvinder ikke. Mm. Så deri så hun på en vis måde rigtigt. Det var bare en provokation til tidens kvindebevægelse, som gik i den stik modsatte retning.
Men man kan sige, kvinderne, borgerskabet, nu tænker jeg på den jødiske del af befolkningen i København, kvinderne var jo ikke ligesom forventet, at de ville gå den akademiske vej, eller gå den forretningsmæssige vej. På dette tidspunkt var det jo en hun har virkelig været en mønsterbryder.
Jamen, det er,
som du også kalder hende, en mønsterbryder med hensyn til at ville noget, som mændene bare gjorde, og ikke kvinderne.
Nej, og det var altså netop inden for det der borger, og ikke mindst det jødiske borgerskab, der var det jo kvinderne, der blev hjemme og førte et stort hus, og der var som regel ofte, der var selvfølgelig også mange fattige jødiske håndværkere osv., men det var jo ganske naturligt, at kvinderne blev hjemme i der, hvor de boede, alle dem, der boede i landmærket og rundt omkring i København. Der var husmøderne, de var hjemme. Det var der kvindernes
domæne
var.
Ja, det var der. Og derved så ser I hende en meget vigtig personlighed. Ikke alene inden for hendes fag. Altså, det er ligesom en ting. Det er et niveau af hendes liv. Men så ser I hele hendes virke som menneske en meget vigtig person i den kvindelige frigørelse.
Ja.
Og ligesom give et forbillede for andre, for at ville studere eller køre det et karriereforløb, som virkelig gjorde hende til meget speciel kvinde.
Det gjorde hun. Og hun spillede en rolle dengang. Og hendes bekendtskab, hun er sådan set, hvad skal jeg sige, en fortsætter af brandesianismen. Altså Georg Brandes, han døde selv i 1927, men i virkeligheden, så var hele den der frigørelse, som Georg Brandes talte for, den antireligiøse, antiroyalistiske og så videre.
Du kommer ind på det der med den kulturradikale elite eller gruppe i.
Ja.
Kan du prøve at forklare vores lytter, hvad det er? For mange af vores lytter er måske immigranter, ikke danskere. Måske ville det være på sin plads nu, og lige prøve at beskrive lidt, hvad går det ud på?
Jamen, det går ud på, at der fra 1700-tallet indvandrede en masse jøder til Danmark, som så assimilerede sig i løbet af 1800-tallet. Og de var påvirket af udviklingen i Frankrig, hvor liberalismen den i en ny udgave efter revolutionen voksede op, som ikke var så nationalistiske, som ikke var kristne, så kristne som før, og ikke så knyttet til kirken som før, uanset om den var jødisk eller kristen, og som var frisindet politisk også. Hele den bevægelse der påvirkede den jødiske menighed måske mere end de andre, fordi almindelige danskere, hvis jeg må tale om sådan nogen, de var jo vokset op i et kristent hjem, blev konfirmeret, var knyttet fra helt fra deres første dag til hele the establishment, Gud, konge, fædreland. Og det var de jøderne ikke. De var stod ligesom udenfor og havde en langt mere friere opfattelse og kunne fra udlandet, hvor de jo ofte havde forbindelser derfra, hvor de var kommet, en langt, langt mere frisindet opfattelse af hele det der nationale, religiøse og politiske system.
Så det her miljø, det brændeske hjemme og de andre, Maja og Levin, og,
ja, ja.
Som er omkring det der familie Rubin, ikke sandt?
Jo,
og som
jo.
Er det, hun vokser op med, og som hun på en måde gør lidt oprør imod. Men på en meget stille måde, fordi det er, sådan, det er en langsom evolution, hun foretager sig. Hun laver jo ikke oprør sådan, som en, der bare katter alle forbindelser. Og,
nej,
det er sådan en langsom og stille og rolig, og så pludselig er hun bare en del af... sådan kan man se på dem i tidsperspektiv.
Ja, altså fordi hendes energimængde var, og hendes handlekraft var så umådelig stor, og derfor var hun i stand til at sætte ting i gang og drive dem ligesom frem til at skabe et netværk. Hun blev meget gode venner med mange af professorerne på universitetet, og derved havde hun. Og så Edvard Brandes, der var finansminister, dansk finansminister under 1. verdenskrig. Det var en god forbindelse at have. Og så til Carlsbergfondet, som svulmede i de år, fordi efter sammenlægningen af for Tuborg og Carlsberg, var Carlsbergfondet virkelig rigtigt. Og det støttede hendes initiativer på en glimrende måde. Den 7. januar 1918 besøgte Lis Jacobsen Georg Brandes, og det blev sent, før hun kom hjem. Den næste morgen sendte hun ham et brev på vers. Det lød sådan her. Det var i krigens fjerde år. Jeg bøf med smør og hvidebrød i samvær med en vismand nød. Min vise vært fast alt formår. Han i krystallets bæger gød fra Portugal en vin så livlig, men ak for hjernen temmelig giftig. I tåge sig forstanden hylder, jo mere min vært i glasset fylder. Hvad nys jeg lovede, nu jeg brød, det skyldes kun den vin så sød. Med snak og gamle tiden går, snart døgnets sidste time slår. På to hjul hurtigt hjem jeg iler af mangel på automobiler. Min vært dog ikke alt formår i krigens slemme fjerde år. O nat, som svig og elskov gemmer, så bød den vise mesters ord, da jeg var væk. Se, hvor hun glemmer træskhed i hendes hjertebord. Nej, du har uret, kære herre. Jeg er så tro som guld, desværre. Da nattens rus var vel forvunden, og røden sol af hav af brunden, der blev min hjerne atter klar, beviset de i hænden i hende har, jeg derfor hine griller bort. Her har de smør og franskbrødskort, og vis igen, hvad de formår en anden gang i dette år. Tak for i går.
Fantastisk.
Det er sødt, ikke?
Ja, det er sødt, det kan. Og også nogle steder så dobbelttydigt, at man
ja.
Må have nogle tager. Ja, er det, ja. Eller er der ikke? Ja, men det er alligevel ikke.
This day and age we're living in gives cause for apprehension with speed and new invention and things like third dimension. Yet we get a trifle weary with Mr. Einstein's theory. So we must get down to earth at times, relax, relieve the tension. No matter what the progress or what may yet be proved, the simple facts of life are such they cannot be removed. You must remember this.
A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings as time goes by. Moonlight and love songs never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by.
Sidder her i studiet og taler om bogen om Lis Jakobsen, og i studiet har jeg min gæst Christian Witt, og vi har været igennem perioden, hvor Lis Jakobsen har virket. Vi har været igennem hendes personlighed, men så kommer jeg nu til din egen engagement i forbindelse med skrivning af bogen. Lad mig sige, at jeg har været utrolig begejstret, det vil jeg sige igen, for bogen, for den filmiske måde, det faktisk er skrevet på, og vil råse dig for, at du skriver ikke som en videnskabelig historisk afhandling om hende, men du skriver på en litterær måde, som fængsler, og som gør hele historien meget levende.
Det er, fordi det er en morsom person at skrive om, og en fornøjelse at leve sig ind i hendes liv, og rulle sig i hele hendes livsforløb, som er så veldokumenteret, som hun selv har sørget for, at hver et brev og hver et papir er blevet bevaret i fin orden, liggende på Det Kongelige Bibliotek. Og da hendes hovedindsats, Sprog- og Litteraturselskabet, fyldte 100 år, så spurgte de, om jeg kunne tænke mig at skrive om hende, og jeg fik ovenikøbet et kontor stillet til rådighed på Det Kongelige Bibliotek og adgang til hendes arkiv. Og så, jamen, så er det der med at rulle sig i papirerne og leve sig ind i mennesket, det er ligesom at genopleve et liv i erindringen. Og det har været en fornøjelse. Det har taget 2 år, og jeg har haft det godt med hende.
Du har haft det sjovt, fordi det kommer igennem. Det smitter jo også af, når man kan læse og mærke fra, at forfatteren har nydt det.
Ja.
Og det, det er en glæde, som jeg kunne mærke.
Ja.
Den bog er blevet til også med mange billeder. Er det sådan en del af den arkiv, som er det arkiv, som du hun har efterladt?
Ja.
Eller er det noget, du selv skulle finde ud af?
Det er noget, jeg selv skulle finde ud af. Efterhånden, så man går alle de papirer igennem og låner op, pakker og pakker af dokumenter, så er der billeder indimellem, og så tager man en fotokopi af dem og lægger dem ned i en mappe, og når man har skrevet bogen, så kan man hive mappen op og så finde billeder. Det er sjovt, noget sjovt i sig selv. Og ja, en væsentlig del i sådan en bog, det er billedteksterne. Altså, de ligesom fortæller, folk behøver ikke at læse 400 sider. De kan faktisk bladre sig i vej fra illustration til illustration med de ret udførlige billedtekster, så har de næsten læst bogen på en meget, meget god måde.
Men jeg vil gerne have anden måde, vores lyttere til, at de læser bogen også. For den er fascinerende, den er morsom, og den er meget givende, fordi der er så meget, mange oplysninger om det. Ja. Men hvis jeg ville sådan ligesom slår på et helt bestemt ting, som du synes er mest fascinerende ved Lise Jakobsen. Hvad er det?
Jamen, det er hendes vitalitet og evne til at engagere mennesker rundt om sig og sætte i gang. Og mor, altså nu hendes forbindelse med Georg Brandes, det er jo en sand fornøjelse. Det er jo slet ikke sex og pigesjov. Det er et intellektuelt ping-pong-spil mellem en mand, som var præcis dobbelt så gammel som hun, og som godt kunne lide unge piger. Det var jo kendt i alverden, men det var på en morsom, altså deres mere end 100 breve, som de vægtede mellem hinanden. De er alle sammen sjove. De er altid, der er altid noget sjovt ved det. Og jeg tror ikke, at der var noget sex mellem den anden end det koketteri, som et bekendtskab med en ung pige kan være.
Så den vinkel af hende, synes du, er ligesom fortællende om hende? Eller?
Ja, og hendes høje intellektuelle evne til at snakke sammen og appellere til det bedste i Georg Brandes. Det gør, at de breve alle sammen er sjove at læse.
Er det tilgængeligt, noget af det materiale, som du har brugt, og det du beskriver,
ja,
er det tilgængeligt på det Kongelige Bibliotek?
Ja, alle sammen.
Så man kan godt dykke ned i nogle af de ting, som jeg vil også lige sige, der er en meget notesrig bog, du har her.
Ja.
Således at man kan godt dykke ned i nogle af de ting, og det er offentligt tilgængeligt til benyttelse.
Ja.
Christian Witt, jeg vil gerne sige tusind tak for en meget lærerig og meget interessant samtale med dig om din bog, og jeg vil lige sige, at den er udgivet af Gyldendal. Bogen hedder Forsker, Furie, Front, Kæmper, Christian Witt, en bog om Lis Jakobsen. Tak, Christian Witt.
Det er mig, der takker. Egentlig vil jeg gerne med Georg Brandes læse det vers, som hun skriver.
Så sætter vi det. Vi